Aita Mari, erreskate humanitarioko itsasontzia ostiralean iritsiko da Bilbora. Larun batean urrengo hilabeteetako jardueren berri emango dute. Aita Mari ontzia martxoaren 12an irten zen Sirakusatik, Siziliatik, Mediterraneoan 12. Misioa burutu eta 43 pertsona erreskatatu ostean misioak amaitzean Aita Marik Binaroz edo Burriana portuak ditu Castellón bertara joateko, baina oraingoan bi hilabete emango ditu Euskal Kostaldean. Helburua da itsasontzian egin behar diren eguneratze batzuk egitea, baita proiektua Euskal Herritarrei hurbiltzea ere. Itsasontziaren etorrera honen kontura horixe aitzakiatzat hartuta Aita Mariren inguruko elkarrezketa eginen dugu segidan Iñaki Goñi medikoa egunon eta
egunon bai.
Eta Ibai Zenoz soroslea egunon eta ongi etorri zuri ere.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, Aita Mari ontziko kideek diotenez tripulazioak eta ezin da delitua izan gerratik edo gozetik iesi ari direla itsasoan hiltzeko arriskuan gelditu direnak erreskatatzea. Zentzugabekeria ankerra da, erreskate ontzien arduradunak isunekin eta espetxe zigorrekin zigortzea. Lehenik eta behin galdetuko nizueke Iñaki, zerk bultzatu zintuen Aita Mari itsasontzia eta itsasontziaren erreskateetan parte hartzera, ekintza horietan?
Bueno, ba, izan dut lehenago beste esperientzia batzu, batez ere ba, bertako herrietan, Afrikan, batez ere. Eta konturatzen zara, jendea ies egiten du. Eta badituzte ba motibo pila bat ies egiteko. Eta gero kontaktu hartu nuen SMH itsasontzi salbamentuarekin. Eta hasi nintzen hor kios irletan, errefusatu kanpamentuetan, hor ikusten nuen nola etortzen ziren Asiako partetik, batez ere kios dago Turkia kostatik ondoan. Eta gero, ba, bi aldiz egon naiz hor, eta gero Aita Marirekin. Nik uste dut prozesua izan da, ni hasi nintzen lan egiten nuen bitartean, ba, sensibilizatzen edo sensikor aurtzen, hartu nahu, eta ba, hori da zan da. Beste Ibai, salsa batzuetan bai, sartu naiz bai.
Ibai Zenoz, zu salsa honetan non edo nola sartzen zara?
Bueno, ba, nik duela urte batzuk hori ikusi nuen hori proiektuaren hori hasi zenean, eta izen eman nuen, ez dakit nik uste duela 4 urte inguru, eta uda hasieran Iñakik eman zuen itzali bat ikan euskaltegian, da, bueno, gerturatu nintzen, eta esan nion hor zuzenean joan nahi nuela, eta hori, uda bukaeran justo lanean nengoelarik Lizarran, astebeteko epearekin esan zidaten, ez zidan denborarik eman pentsatzeko, agian hobe, eta prestatu nuen motxila eta Burrianara joan nintzen.
Bueno, lehenik eta behin beraz, lehenengo urratsa Levante inguru horretara joatea, ez da Iñaki?
Levante ingurura?
Bai, esan nahi dut Binaroz eta inguru horretatik abiatzen zarete, edo zu nun ontziratu zinen?
Nun konkretuki
bai, itxasontzi honetara Burrianan.
Alde batean Burrianan eta beste batean Binarozen bai.
Bai. Izan zen. Eta Mediterraneo inguru horretara ibilbidea zein izan zen? Noruntza zindoazten bazen egiten?
Ba, joaten zara normalki ba Sar aldean edo alde beroa esaten da zona kaliente, izaten dira beti Tunisian kostaldean edo Libian kostaldean. Tunisian eta kosta Libian oso konfliktiboak, gatazka pila bat dute eta ba, gehiena ies egiten dute hortik eta Mediterraneora Italiarea joateko asmoarekin. Eta hor izaten dira erreskateak, beti gertatzen dira edo Tunisiako aldean edo ondoan edo hurbilean edo Libia partetik, bai, horra saltzen dira.
Aizu, eta zuek nola ikusten dituzue Afrika aldetik etortzen direnak edo deia jasotzen duzue, nola izaten da protokolo hori, nola dakizue haien berri?
Ba, kasu batzuetan topatzen zara haiekin, osea, kasualitatea. Eske ateratzen ari dira, bueno, ba, pila bat, momentu garaiontan, Eta beste aldetik, ba, izaten dira, nola, ez dakit nola esaten, barkuak testiguak edo kontrolatzen dute, ez dute permiso baimenarik sartzeko, baina abisoak egiten dute. Eta, bueno, adibidez, nire lehenbiziko aldian izan zen arrantza barku bat. Esan zuen bada, patera bat hor eta hurbildu genuen eta hor zegoen, bai. Eta beste aldetan, badira beste ONG-ak kontrolatzen hori. Eta besteak ez, desagertzen dira, eta kitxo, oseak, kasualitatea, askotan gertatzen da hori.
Bueno, Ibai Zenoz, nolakoa izan zen zure lehenengo esperientzia hori? Mediterraneo inguru bero horretara iritsi, bai? Eta zer, ezta?
Bai, ba bueno, hori, gu ni Burgianara joan nintzen, hori, nik 11. misioan parte hartu nuen, da hori, osotara bilabete izan ziren, baina lehenik eta behin hori, Burgianara heldu, hilabete bat bertan eman, itxasontzia ezagutu, hori, pues tripulazioa eta bar, protokolo guztiak ikasi, hori da, emate duzu hori hilabete bat kristoneko formakuntza ematen eta nahiko gogorregia izan da, eta behin ja permiso guztia eta dena pasata, ateratzen gara Mediterraneo aldera. Orduan guk egin genituen bi erreskate, osotara 181 pertsona hartatu genituen, eta hori lehendabiziko erreskatea Tunisiako bide batetik izan zen, eta bigarrena Libia aldean. Eta bueno, niri tokatu zitzaidan sorosle bezala joatea, orduan hori, ni txasontzia, hori txalupa ikusten genuenean, niri tokatzen zitzaidan txalupan, bueno, gure txalupa batetara jetxi, haien gana gerturatu, eta hori, pues, ja gutxienaka itxasontzira igotzen, eta niretzako, pues hori, osea, nahiko gogorra izan zen, baina bueno, aldi berean oso polita.
Bueno, protokolo jakin bat egon badagoela, Iñaki, pensatzen dut, hasiera batean, etorri diren pertsona horien osasuna neurtzea, hori dela zuen lana bereziki.
Lehen lana izaten da sorosleko lana, bai. Berreskuratzea.
Hartzen
dute pateratik, oso protokolo finkoa da, jarraitzen duten ba, neurriak oso fijoak, bestela ba, problemak izango litzateke, osea, egin behar da ongi, hori badaki Ibai oso ongi.
Aurrak eta emakumeak lehenengo...
Bai, ba, eske da, kasu bakoitzak baditu bere, osea, azkenean ikaste dituzu protokolo ezberdinak eta ezaugarrien arabera ba, aplikatzen duzu protokolo bat edo bestea, baina bai, noski lehendabizikoa da, osea, umeak, guk osotara ez dakit 20 ume atera genituen, eta gainera umea hori jaio berriak, 2, 3, 4 urtetakoak, edo, oso gaztetxoak.
Gure bidaian aurdun pila bat izan zen, eta hori zuten lehentasuna edo hori, baina bueno, horiek egiten dute, eta gero ja barkuan egiten dugu protokoloa hori ba, lehenbizikoa, orain arte gutxienez egiten da nola esaten du, COVID problemak. Eta nire esperientzian izan dira kasu asko, ja gero eta gutxiago dirudienez, eta ja isolatzen da jendea, eta bueno, ja lehenbiziko gauzak izaten dira arropa aldatzea, oso ba, ezitasuna edo ba, pisa eta kakak eta denak oso zikinak azaltzen dira, eta bueno, egiten dugu lehenbizikoa ba, hori soinak hori edo, eta gero ja geratzen dira oso, bueno, badaki, bai esateko, ni nire ikuspuntutik izaten da beti osasun kontuak. Eta bai, baldin badira, kasu larriak, bai, geratzen gara berarekin kontrolatzeko, eta baina normalki ez da izaten kasu larriak, baizik eta izaten dira ba, deshidratazioak, ahulak, eta animiko problemak, hipotermiak, baita ere, zorabiak, eta bueno, oso lur jota eta ler eginda daude.
Aizu, dena den, erreskatatuko dituzuen bat lagun, baina nahiko itxasontzi txikia da, ez da, aita Mari?
Bai.
Eta tripulazioan ere 15 lagun inguru zaudete, denak sartzeko, eta esan du gero Iñakik, isolatuta ere egon behar dutela zenbait lagunek, beraz, tokirik non?
Ba, pentsa, nik uste eslora osotara 32 metro direla, eta, boa, gu, bigarren erreskatean uste dut, guan ginela, 115 pertsona, ba, pentsa elkar bizitza nolakoa den, ez? 120 pertsona 32 metro karratutan, ba, ez da erresa, baina bueno, sortzen dira momentu oso ederrak. Azkenean da prozesu bat bezala, ez? Erreskatea ematen da, oso momentu tensoa da, itxasontzira atzen ditugu, bertan posarropa janaria, ez dakit, duintasuna, ez? Pertsona bezala ematen diegu, ez? Neri azkenean gehien etortzen zitzaidan hitza burura da hori, pues, duintasuna itzularazten diegula, ez? Eta gero, portua ematen dizuten bitartean, pues, daude hor lau egun inguru, ez? Beraiekin zaudela, eta azkenean pues, harremana egiten duzu beraiekin, eta hori, baino azkenean da oso zorrotza dena, ez? Badaude ordutegi jakin batzuk, dutxatzeko, wifia, baskaria, orduan hori, gura artean antolatzen gara, eta momentu, oza, egun horiek oso ongi antolatuak daude, eta baino hori, pues azkenean sortzen da hor vinculo afectivo oso handia.
Era elkarbizitza eta gero eta gertuago. Eta esan du, Iñaki, esan du Ibai, que portua eskatzen duzuela, behin erreskatea egin eta gero, ez da?
Egin behar da, momentu, garaiontan edo gaur egun, egin behar da, ja, tabereala. Erreskate egin ondoren, ja, deitu behar duzu, ba, esateko edo eskatzeko portua.
Hurbilen duzun, estatu horretara jo behar duzu?
Izaten da prozesu edo protokolo bat, beti-beti hurbilago, herri hurbilen dagoena, eta, bueno, izaten da prozeso nazkagarria, oso-oso komplejua. Eta azkenean beti emaitza izaten da italiara joateko. Italiana onartzen dute eta ara joaten gara bai. Baina lehen problema izan zen horrela. Igual lau pabost egunetan emaitzari gabe. Ez zuten deus esan. Ez, Espainiara joan eta egitxo. Baina orain ez, aldatu dira eta esaten dute, baina problema da, momentu garaiontan, gaur egun, bidaltzen digute, ez dakit ipar aldera, igual Venezia aldera edo, joe. Eta ez, Sicilia eta Urbilean. Eta hori ba, sufrimentu gehiago izaten da, beste egun batzuek haiekin geratzeko eta problema gehiago eta hori bai.
Hor, geratuta, ez da, itxasuan. Aitamari, italiara, aipatu duzu, momentu horiek oso tentsoak direla, aitamariren bandera zein da, Espainiakoa?
Berez, itxasoko legeak hola behartzen du, baina, bueno, nahiko txikia da. Gero LGTBI bandera ere bazegoen, errefuxiatuena, bai.
Baina, esan nahi dizut, Italiak esango du, bandera hori ikusten dut, zoazte Espainia.
Ja, kontua da, Iñaki lehen aipatu den bezala, daude zona sar batu deitzen denak, ez? Zona de búsqueda y rescate. Orduan, azkenean hori, estatu bakoitzari tokatzen zaio kudeatzea, ez territorio hori. Orduan, zuk behin, pertsona hauek hartatuak, deitu behar duzu gertuen dagoen gobernuari, ez? Hau da, gehienak ies egiten dute Libiatik, hori bai dere dela oso harrigarria, ez? Ikusten badituzte Libiako patrullerak botatzen dute haien burua uretara, osea nahiago dute hil Libiara itzuli baino. Baino bai, berez, osea gu deitu behar dugu Italiako gobernura, eta berak eman behar dugu portua legeak, lege internazionalak horrela behartzen duelako. Haien bete beharra delako.
Atzera egin aurretik, Iñaki, nahiago dutela bere buruaz beste itxasora berriz ere botatzea, hori oso gogorra da, eh?
Bai, ba, saiatzen da ez hori egitea, horregatik, hori da lana, batez ere sorasleen lana, eh? Ba, kontrolatzeko, lasaitzeko, beti-beti ez gara poliziak, ez gara militarrak, lasai egingo dugu erreskatea, eta ba, hori, lasaitasuna mantentzea, izaten da oso-oso importantea da. Baina azaltzen bada adibidez patrullerak, libiarrak, ba, paniko hartzen dute izua asko handia eta uretara joaten dira eta ordun izaten dira problema serioak. Adibidez, orain dela gutxi pasatu da ez dakitzen siguatz edo si barku batean hori eta izan zen paniko handi bat eta itoak eratu ziren batzuk eta jo, izan zen oso konfliktiba bai.
Hasieran esan duzu gero eta gehiago iruditzen zaizula gertatzen ari direla, ez da? Horrelako migrazioak Afrikatik Europara erreskatea gero eta gehiago, hala uste duzu?
Bai, ba, nire ideia bai, hori, ba geldiezina da, hori dudari gabe, Ba, adibidez, jode, ba, Libiatik irteteko bidea izten bada, ba, Tunisiatik irekitzen da. Hau izten bada, Senegaletik. Herrialde horien ordaintzen dieten migrantzeien irteera kontrolatzeko, baina migrazioak beste iesbide batzuk aurkitzen ditu Turkia, Mauritania edo lako. Eta gainera herrialde horiek, hobe gobernuek, gero eta diru eta teknologia esaten da orain, gehiago eskatzen dute. Sarritan, ba, bertako biztanleak erreprimitzeko. Eta Europa gobernuei txantaia egiten diete, eta haien eskaerak, ba, insaziables edo azezinak direnez noizean behin IES bideak irekitzen dute. Beraz, era honetako edo besten migrazioa jarraitzen du eta jarraituko da, geldi ezina izango da.
Aizu, Ibai, iritsi dira, erreskatatu dituzue, eta pentsatzen dut, atzean utzi duten familia horrekin harremanetan jarri nahiko dutela, ezta? Sakeleko telefonoa esate baterako bai. Eramaten dute asko.
Bai, bai, niri horrek igual gehien harritu ninduena izan zen, ez? Osea, behin erreskatea burutua, itsasontzira igotzen dira eta lehendabizi eskatzen dutena da wifia. Osea, asko harritu ninduen. Orduan badaude hor ordu batzuk, ordu zehatz batzuk, ez? Wifia ematen zaiena, baina bai denak, osea, igual ez dituzte zapatillak, ez dute arroparik, baina sakelakoa poltsiko andara mate, eta ja esan da horrek asko harritu ninduen bai.
Bueno, oso momenturik unkigarriena izaten da.
Bai.
Hartzen dute komunikazio haien familiekin, igual duela hilabete edo urte bat, ez duela ez diola ikusten familia, eta izaten da, bueno, gora joaten dira, ba, kantuak eta
bai.
Ba, dantzak, eta jo, izaten da oso momentu polita, guretzat.
Hainbeste denbora urte bat, hilabete hainbat, beraien herrialdeetatik irten, eta patera baten gainean murgiltzen diren arte, sartzen diren arte, diru, osea, hainbeste denbora pasatzen da.
Bai, ni, izaten dira, ezagutu dugu.
Hartatu denuen txalupa bat, ziren Bangladesekoak. Zeramatzaten atera zirenetik bi urte. Osea, gu topatu genituenean, zeramatzaten bi urte haien etxetik kanpo.
Itxasoan ez, esan edut lurretik. Ba.
Esan zidatenean, Bangladeseko azidela, joanik, egin nuen hor nere buruan Google Maps irudikatu nuen, eta esan, joe, Bangladesh, dago Himalaya, oza ez, Himalaya pasata, eta esan, joe, nola ze bide egin dute, ez, pertsona hauek, iristeko ona, ez, azkenean direla, ez, milaka kilometro, eta zen olako bideaiak egingo zituzten.
Aizu, ezin da normaldu jendea itsasoan hiltzea, baino itxura guztien arabera Europan oso lasai bizi gara, ezta? Eta hortxe bertan daukagu arazo larri hau. Oraindik ere nik uste dut ez garela bai, nolabait ere arduratzen gara, baino ez dakit zein puntutaraino, ezta? Egoera oso larria dela eta azken batean migratzea eskuide bat dela.
Noski, gu bezala, mugitzeko alde batetik bestera denak, bada ez dakit, ba, artikulu bat horre derechos humanos edo holan.
Bai, giza eskubideak.
Bai, giza eskubide bat, eta lase da, hartzen da giza eskubideen deklarazio universalean, guztiok librekin mugitzeko eskubidea dugula, eta destino ba, aukeratzeko eskubidea ere bai, baina gure herrialde utzi eta itzuli, baina egiten dugu batzuek, beste batzuek ezin dute.
Bai, esan duzunaren arira, ez, aipatzekoa da dago datu bat, ez, Mediterraneoan 2015-etik ona, jakin, osea, dakigula, ez, edo hil dira 30.000 pertsona baino gehiago. Ez, osea, esan daiteke gaur Gazarekin batera, ez, direla planetan dauden hiltokirik haundienak.
Hori dakigula.
Bai.
Hori da,
desagertzen da pilo bat.
Hori da.
Familia, bere familia jakin gabe. Ni ezagutu dut Senegalean adibidez, ba hori, ba ikusi nuen behin artista bat, irudi batekin azaltzen, eta bazuen hori ba barku bat, eta hori, eta eskatu galdetu nion. Hori eta negarrez egin zuen eta ez dut nahi hortaz hitz egiten. Desagertzen da jende pila bat.
Bai? Bueno, zure esperientzia partikular horretara joaz berriz, zenbat egun egon zinen?
Osotara hori prestakuntza eta itxasoan bi hilabete inguru.
Bi hilabete, bai. Neka eginda, etorriko
bai, ez da? Bai. Itzuli nintzer leher egina, fizikoki, emozionalki, bai oso Osea, ni gustoko dut bilaiatzea, baina hori, pues bilabete bertan, osea, iruditzen zitzaidan nera mala bizi osoa.
Berriz ere errepikatzeko prest, bai.
Bai, bai.
Bai.
Ostaki noiz, igual bi urte, hiru edo la urte barru, baina bai itzuliko naiz.
Zu Iñaki bi aldiz egon zara, ezta?
Bai, bai.
Ba, hirugarren bat egiteko prest.
Prest bai, baina nere ustez jende gazteago joan behar da, jo. Eta baldin bada jendea, jo, ba, hobe.
Bai.
Beharrezkoa baldin bada, pues, bai, prest noski.
Horrelakoetara joateko jendea prest ikusten duzue, edo ez dago aukerarik. Jende
bai,
gutxi dago bertara joateko
ba, eske,
gogoz.
Ba, hori da problema. Normalki, bi hilabete geratzeko hor oso zaila da. Jendea lan egiten du eta problemak badu, disponibilidade problemak. Baina, bueno, bada komisioi bat ba, kontrolatzen ari da jendearekin eta voluntariak baldin badira, bai, bai.
Oso ongi, haizu, ba, gogoratu dezagun, Euskal Herriera datorrela, Aitamari, ostiralean, iritsiko dela Bilbora, eta nahi baduzue, erreskate humanitarioko itsasontzia, birilaren amaierara arte, egongo da, itsas museum berezi horretan, Bilbon, eta ondoren Pasaiara, Gipuzkoara, joango da, itsas festivalera. Iñaki Goñi, medikua, ez dakit, errematerako, beste zure azkeneko erreflexio bat edo esan nahi duzun, eta ibai, zuk ere, ibai, soroslea, gure entzule horri, zer esanen zeniokete?
Nik uste dut, motibo pila bat dituzte, nik uste dut hor zuzenean, eta ulertzen dut nola egiten dute hori ies egitea. Ez dute etorkizunik, ez duri miseria pila bat duten, ba, osasun arloan, elikaduran arloan, eta bueno, ba, gainera, kentzen dute haien aberastasunak trukean ezer gabe, eta bueno, nik uste dut hori berreskura edo azpimarratzen du geldi ezina izango dale. Eta ba, konponbidea ikusi behar du edo bilatu behar du. Bestela izango dugu, ez dakit gure belaunaldian, baina izango da problema serio, edo errepresioa, ba nire ba, horrela da, Hene ustez, edo errepresioa, eta palestinarran ikusten ez da baztertzeko, edo bestela ba, aberastasuna banatzeko, eta hori.
Estatuek esiak ipinei nahi dituztela, baina ezinezkoa dela.
Hola da. Bai, nik aipatzearena, ez? Hori, azken finean gure fenomen hau, ez? Gure bizi moduaren ondorio zuzen badela, ez? Eta horren kontziente izan bar garela, ez?
Oso ongi, ba, Iñaki Goñi medikoa eta Ibai Zenotz soroslea eta Aita Marirekin batekin nahi duen horrek badaki, sare sozialetan eta interneten eta bestelakoetan non aurkitu aio eta ongi izan bikote agur.
Bueno, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, joan.